Góðir áhörendur, velkomnir í 71. þáttina sjónvarpslausum fimmtudögum. Við setjum hér í hljóðverinu og ætlum að fara yfir mál vikunar. Sigmundur Davíð, þú ert nýkominn úr mikilli ævintýraferð til Grænlands, eða ekki?
Já.
Var þetta, var á vísan að róa með heimkomu? Svona þá, fyrir bara það okkur að tókst þarna á mánudaginn?
Það var nú reynda bara að talað mjög ólíklegt og flestir búin að afskrifa það. Fylgdi sögunni að...
Ímsir voru búin að afskrifa ykkur eða
Já,
bara
já.
hópin að hluta. Það reiknaði held ég enginn með allir kæmu heim eftir að menn sáu Tóta með riffilinn.
Nei. En við slöpum við íspinnina í þessari ferð. En það var bara þannig að veðurspáin gerði ráð fyrir að verði lokað þannig næstu vikuna að mista kosti. Og ég sé á veðurkortum núna að það hangir þarna ennþá yfir kúlusúk þessi vind reytur eða hvað maður á að kalla það. Og hann verður þar held ég bara næstu dag að minnsta kosti.
Þannig að þú ert orðinn sérstakur áhuga maður vindafar í nágrenni Kúlusúk.
Já, já, búin að setja mig vel inn í það. En já, ég var nú á heildina lítið fegin að sleppa heim, en svo sér maður eitt og annað hérna sem að var mann til að efast.
Bara kannski væri þetta betra á hundasleðanum í Grænlandi.
Já.
Já, þetta var áhugavert og hérna, ég verða að hrósa þér fyrir hérna, fréttaflutningin í gegnum Instastory hjá þér. Þó hann sé nú væntanlega dottið út þar, þá gladdi það marga hér heima fyrir og hérna, auðveldaði mönnum að sita hér í argaþrasinu og vita að, hérna, að vandrað ykkar verið töluvert meiri.
Já, það var búið að reka svo mikið á eftir mér og reyndar þér líka held ég að nota þetta Instagram að þegar að gafst tími til, þá spreytti maður sér á þessu.
Já, já. Þetta er, en þú eru að halda áfram, þú ert nokkuð góður í þessu.
Já, þakka þér fyrir, ég hef verið útnefndur, hvað heitir það, áhrifavaldur
Já.
Hópsins. Og þó verður nú einhvað að ég fara að byrta af mér myndir á sundfötum.
Já, en, já, býttu, það skulum ekki útiloka það.
Nei.
Það er hérna, það geti einhver haft gaman að því.
Ég er ekki viss um það.
Herðu, það er búið að stuði í þinginu og það hérna byrjaði nú með kannski meiri látum heldur en gengur og gerist þegar hérna í fyrsta máli og eftir fyrirspurnatíma á mánudaginn þegar Guðrún Hafsteinsdóttir byrjaði að mæla fyrir nýjum eða breytingum á útlendingalögum þá mættu þar gestir af þingpöllum og eitt er að svona þurfti meira rými heldur en pallarnir buðu upp á og sveiflaði sér fram fyrir svalirnar. Ég man nú ekki eftir svona neinu viðlíka síðan ég byrjaði að fylgjast með pólitík. Menn hafði þetta oft kallað, gert svona rópað þingmönnum þarna ofan að en þessi hérna, þessar stunguæfingar sem voru þarna byrjaðar eða það byrjaði að byrja, það er, ég hef ekki séð neitt slíkt áður.
Nýju menningarnir á sinni tíma komust ekki svona langt.
Nei, mitt. En viljinn var nú örugglega einbeittar og meiri á þeim heldur en þessum þremur. Ég
já, já.
Ég hef ekki séð neittn rólegri á mynd heldur en þann þriðja sem að það var eitt sem að fór þarna fram með svalirnar, einn hérna svona talaði mest eða öskraði
já.
Og svo var einn alveg í einhverjum stóískri ró þarna virðist vera af myndum sem birtust að þessu.
Já, já. En þetta er náttúrulega ekki gott þessi þróun. Við höfum Íslendingar verið yfirleitt stolt af því ánað að geta haft öryggisgæslu svona í lágmarki í kringum þingið og stjórnarráðið Bessastaði og svo frá eins. Þannig að það er ekki gott ef það reynist svo óhjákvæmilegt að hverfa frá því.
Nei, nei, ég held að það vilji enginn fara þangað.
Nei. En það eru ýmsir greinlega einbeittir í því að reyna að hafa áhrif á þingið með óhefbundnum leiðum. Þetta kom nú reyndar upp í breska þinginu og var mikið í fréttum í hvað þar síðustu viku. Það var reyndar ekki eftir svona tilburði eins og þessa, en það töluverð öryggisgæsla í kringum breska þingið. En þá fóru menn sérst á taugum vegna hótana æsingamanna sem að hafðu gert kröfum það að þingið ályktaði vegna stöðunar á Gaza og forseti þingsins lét undan kröfu verkamanna flokksins sérstaklega sem taldi sig bara þurfa að troða þar á dagskrá ályktun til þess að félagsmenn flokksins eða þingmenn flokksins fengi frið. Höfðu orðið fyrir ýmiss konar áreiti og árásum jafnvel. Nú einn þingmaður íhaldsflokksins hafði þá nýverið tilkynnt að hann ætla að hætta sem þingmaður vegna hótana í sinn garð og fjölskyldunar og eftir að kveikt var í kosningaskrifstofunans í kjördæminu. Og þingið sem sagt, eða forsetið þingsins, lét undan þessu og setti þetta mál á dagskrá til að þóknast kröfu þessar æsingamanna. En þar í landi þó vakti þetta talsverð viðbrögðum en hófu smá umræðu hvort að það væri ekki áhyggjuefni ef að ekki bara þrýstihópar heldur jafnvel öfgahópar gætu stjórnað dagskrá þingsins og hvernig atkvæði féllu þar. Þetta er einhvað sem þarf að taka alvarlega.
Já, já, og það er nú nýlegt bara, það var ráðist að Dilja Mist í það sem hún var í bíl sínum,
já, já.
Kastað, hérna, var ekki klakaklumpur sem að fór í bílinn og síðan öskruð ókvæðisorð í hennar, í átt hennar í framhaldinu. Og það er svona, þetta getur ekki verið málstað þeirra sem að svona láta til framdráttar.
Nei, það ætti að minnstu kosti ekki vera það.
Nei, en
því miður er bara ákveðið veiklindi farið að aukast á Vesturlöndum og varðstaðanum lýðræðið er ekki eins sterk og hún að minnstu kosti ætti að vera. Því að í auknum mæli eru menn farnir að beita svona aðferðum og því miður stundum að ná árangri með því. Það þarf þá bara algjöra samstöðu að slíkt með ekki gerast.
Já, já, akkurat. En þetta, hérna, þetta var nú upptakturinn af mánudeginum sem að var undirlagður undir hérna, sem sagt, mál Guðrúnar Hafsteinsdóttur, dómsmálaráðherra er varðar breytingar útlendingalögum og Guðrún meldi þarna fyrir málinu í fram að hún var nú bara rétt byrjað á ræðu sinni þegar uppákoman varð.
Já.
En síðan mælir hún fyrir málinu og umræður hérna, skapast og standa þarna fram á kvöld.
Heldur að þessir menn hafi tekið upp á þessu sjálfir?
Nei, mér
það hafi verið að fylgjast með dagskrá þingsins og lesið frumvarp Guðrúnar.
Ég er til engar líkur á því.
Nei.
Þetta er bara engar líkur á því og ég held nú að maðurinn sem er þarna stígur fram fyrir svala handriðið, hann hafi svo sem ætlaði að láta þar við sitja. Maður, hann heldur dauða haldi í súluna sem að hérna þegar hann einhvern veginn hérna svona virðist einhvern veginn vera komin lengra heldur en hann ætlaði sér og ekki meininga bakvið, en það breyti því ekki bara sko að uppákoma sem slík er auðvitað þeirra gerðar að úst, það er einhver sem hvetur til þessa. Það sé alveg og upplýsingarnar sem að þessi maður hefur ábyggilega fengið efnisatriði málsins, þetta er ekki mjög í efa síðu þær sem raunverulega standa í texta frumvarpsins.
Já, enda ekkit svakalega stóru breytingar.
Nei,
þessu frumvarpi.
Hann málið, sko, þetta er og búið að draga úr sko, frá því málið var lagt fram í samráðsgátt og kynnt þar.
Já.
Þá búið að fella út nokkur atriði sem að skiptu máli sem að voru til þess að svona, hluta þessum sér íslensku seglum, þessum sér íslensku málsmeðferðarreglum sem að núna er búið að hætta við að vinda ofan af.
Sagan endur tekur sig
já,
aftur og aftur.
En einu sinni vil að sjálfstæðismennir hafa sami við Vinstri græna það hvað þurfa að gefa mikið eftir til að koma málinni í gegn. Og Vinstri grænir hafa eflaust sagt bara heyrðu þið þurfið að gefa eftir þetta og þetta og þetta og þá skulum við hleypa sig í gegn.
Já. Og láta okkur hafa allan óskalistan okkar.
Já, láta okkur hafa allan óskalistan okkar. Og óskalistan er alltaf afhendur á undan.
Já.
Alveg ótrúleg taktík hjá vinum okkar í Sjálfstæðarflokknum. Og hérna... Og síðan hérna, er mælt fyrir málinu og ég spurði nú Guðrúnu dómsmálaráðherra í fyrirspurnatímanum þarna rétt á undan hvort að annarkvort framsónaflokkur eða Vinstri grænir hefði gert fyrirvara við afgreiðslu málsins út úr þingflokkum sínum og hún vildi nú ekki kannast við það.
Nei.
eru svo bara mætir Orri Páll Jóhansson, þingflokksformaður Vinstri grænna og bara lýsir bara hinum ýmsu fyrirvörum.
Já, já,
þetta,
mér er illa við að segja, ég sagði ykkur það, en ég sagði ykkur það.
Já, já, það er búið að
margt Við
segja
rættum
þeim.
Þetta hér í þætti
Já, já.
Og bentum átt í þinginu.
Þetta blasti við allan tíman og ég, sko, Vinstri grænir hvorki vilja né geta. Staði við það sem að stendur í þessu meinta samkomulagi sem var birt þarna á sín hvað er fyrir tveim vikum síðan núna og þeir augljóslega ætla sér ekki að standa við það að styðja þetta þessa breytingar útlendingalögunum sem Guðrún mælti fyrir þarna. Það þetta bara blasir við og en ég veit því nú athygli að það verður nú ekki heyrst mikið í framsóknarmönnunum heldur. Þeir ég held að þeir beri nú svona dálítið kápuna báðum öxlum í þessu máli.
Já, já við höfum þetta heyrt af því að þeir séu bara jafnvel ákafari en VG í því að svona sækja fjármagn í seglana
auka þjónustu og þar fram til götunum sko.
Já, sem kemur alveg heim og saman við dæmið sem við höfum nú nefnt hérna nokkrum sinnum samræmdu móttökuna þegar var keyrði í gegn af ráðherra Framsóknarflokksins með stuðningi Sjálfstæðisflokksins alla leið.
Já, það var Ásmundur Einar Daðason sem að hérna
já.
Var hér á já, þurfti nokkrar atrinnur til en við stoppuðum þetta nokkru sinnum en
já.
Svo endanum máttu við ekki við margnum og það var ljóst, sko, maður sér það þegar menn ríkisstjóðin ætlar
já.
Að klára einhver dellumál og sem er búið að stoppa fyrir þeim áður.
Já.
Þá er þetta bara kemur að fram það snemma á endanum innan á þingveturinnum að já. Það er næstum því útilokað að ráða við það.
Þannig tókst þeim að tryggja það að mörg þúsund manns á ári fengju rétt á sömu þjónustu og áður hafði verið ætluð 24 einstaklingum á ári að meðaltali
sem
frá
kominga sem
1995.
já sem kominga sem kvótaflóttamenn.
Já.
Já, já.
Það var þá bara heimfært á alla og hafi þurft frekari auglýsingu fyrir Ísland sem áfangasta þá þurfti það nú ekki eftir þetta. Þetta setti stóran rauðan hring um landið. Eins og við höfum varað við, meðan annars þingmann Sjálfstæðisflokksins sem að þá voru fjórðu eða fymtu tilraun með litla útlendingafrumvarpið sem eins og þetta hafi verið þynnt út aftur og aftur og við spurðum bara hvernig dettur ykkur í hug að klára þetta mál framsóknarmannanna og Vinstri grænna var til hjá VG og framsókn tók við því hvernig dettur ykkur í hug að klára þetta að klára litla málið ykkar.
Já, Vafki voru búin að lofa
já,
að leifa þeim að klára það.
Og sagan endur tekur sig.
Já, já.
Og hér var haldin blaðamannafundur fulltrúa stjórnarflokkana til að kynna sögulegt samkomulag í útlendingamálum sem að var náttúrulega meira og minna bara einhver Vafki fróða skrifuð í félagsmálaráðuneytinu sem gekk meira og minna út að já, auka þjónustu og kröfum að Íslands samfélag aðlagaði sig að hælisleitendum frekar en öfugt. En svo í rétt í lokin var nefnt að litla útlendingamálið númer 2 sem að sjálfstæðismenn væri búin að boða lengi og reyna að leggja fram áður að það yrði klárað.
Já, já, sem verður ekki í staðar.
Sem verður ekki. Nú, reyndar bara nú þegar liggur það fyrir að það búið að, eins og þú nefndir,
en þetta
að vinnað út með, aftur.
Sko, málið náttúrulega getur klárast með stuðningi sko, stjórnarandstöðuflokka eins og til dæmis okkar ef að framsóknarmenn og sjálfstæðismenn kjósa með því og þá duga atkvæði okkar til að klára málið.
Já.
En ég treysti frömmurunum gjálfig. Það er svona þegar svona skynjar þessa miklu svona ákef þeirra í að auka útgjöld í kerfinu.
Já.
Þá er nú ekki alveg ljóst að maður, það er ekki sannfærandi að þessi meining á bakvið. Og svona Línekanna kom ein framsóknarmanna í ræðu þarna á mánudaginn.
Já.
Það var nú svona ræða sem var nú meira til að haka við að einhver hefði mætt heldur en að þar kæmi svona einhver efnisatriði fram sem höndur á festandi.
Þú manst nú trakteringarnar sem við fengum frá þeim flokki einmitt fyrir nokkrum árum þegar við vorum að vekja máls á því að stemdi í óefni
Já,
í
það var,
útlendingamálum.
Við þyrftum nú eiginlega að taka það saman bara.
Já,
það
var
þeirra
alveg
gerðis.
Þess virði einmitt. En svo hefur þeirri stefnum verið fyllt þar á bæ sem var lýst svo í einhverju fréttinni að framsóknarflokkurinn býður átekta. Það er svona virðist vera taktikinn að býða og sjá hver verður ofan á, en á meðan ef maður grunum að það sé svona unnið meira í eina átt í þessu tilviki með VG. En svo náttúrulega er ekki hægt að sleppa sjálfstæðismannunum við gagnrýni í þessu því að fyrir utan trúgirni þeirra Þá eins og við höfum áður nefnt sína, þá hafa þeir haldið utan þennan málaflokk í 10 ár
já, já.
Og komið með útlendingalögin sem að allt ruglið byggist á og álutiðu þessi mál á landsfundi.
Já, já. En það með þótti athyglisvert að hérna, ég held að hafi verið í svari við fyrirspurn minni þarna áður numraðan hefst. Þetta gæta hafi verið í hérna í andsvarinu við ráðherra eftir að hún mælti fyrir málinu. En þá segir Guðrún að þá vorum búin að segja sko, hvaða atriði hafi verið felld út frá því að máli var lagt fram í samráðsgátt þangað til það var lagt fram hér í þinginu.
Já.
Og hérna taldi upp, það eru sem sagt meðal annars talsmanna þjónusta og fyrri stjórnsýslu stigi sem ég held að þekki hvergi nema hérna. Það er 18 mánaða reglan sem er svona öfugur hvati til þess að til að tefja máli í kerfinu og fleira var þarna talið til. Það er alveg óskiljanlegt að menn hafi fellt út úr málinu og fólk að þau fá þetta bara tækifæri til að kjósa það í breytingatillögum sem við leggjum fram. Gagnvart málinu. En það sem var athyglisvert var að Guðrún sagði að hún sæi fyrir sér að leggja fram aftur breytinga á útlendingalögunum á næsta þingi. Það var ekki alveg ljóst hvort hún var að tala breytingafrumvarp eða bara ný heildarlög, það var örugglega breytingafrumvarp.
Já.
Heyrðu sko, ég sagði nú í hérna andsvari við að, nei svari, já andsvari mínu að hérna að sko ef það er ennþá verið að veita bjartinsfölum brösti þá hljóti hún að fá þau fyrir þessa hugmynd því að það eru engar líkur á því að breytingar á útlendingalögum fari í gegn á kosningaþingi með Vinstri grænum innanborðs. Þetta er einhver bara einhver satíra að hérna að halda svona fram.
Þetta er mál sem að hún var búin að boða og menn átti von að kæmi það núna en því var frestað, eins og segir, og nú er miðað við framlagningu þess næsta haust, sérst á haustþinginu, miðað við.
Já.
En já, já, þetta er náttúrulega bara allt.
Það mun ekki gerast. Einast. Það mun ekki gerast.
Reyni.
Þetta var mjög skrítið þótti mér að bara í umræðu breytingu á útlendingalögum væri flaggað nauðsynlegri breytingu sem hann sko yrði að leggja fram að ári. Eða sem það á næsta þingi. Þetta sýnir þetta bara sko svona að samstarfið er algjörlega já bara það er útiloka að koma nokkur í gegn.
Já, já, en ráðherrarnir allir komnir í það að gefa mikil fyrirheit um eitthvað sem á að gerast á næstu kjörtímabilum með áratugum.
Já, en Guðrún.
Jargöngin og allt þetta og lagfæringar útlendinga lögunum og svona.
En þannig Guðrún Hafsteinsdóttir bara segja, heyrðu, ég ætla bara leggja fram þessa nauðsynlegu breytingar í haust.
Já.
Ég er að vísa að mæla fyrir breytingum núna, sko, sömu lög, en hvað því að leggja aftur fram í haust, hérna, breytingar sem, hérna, gagnir af. Þannig að þetta, ég held að bara, og nú er Vaff Gebu að fella grímuna, þeir ætla ekki að standa við neitt í þessu mefnum, og það kemur ekki óvart ef framararnir tæki einhverja svipaða snúninga til að, já, ég veit ekki fyrir hvern, en það svona, ég held að það verið freistandi fyrir þá þegar þeir sjá að sjálfstæðismenn eru lentir í vandræðum með málið.
Já, já, það er viðbúið. En svona er þetta og sagan endur tekur sig aftur og aftur og maður veltir því fyrir sér hvort að eins og sjálfstæðismennir trúið í ennþá að núna verði þetta öðruvísi eða hvort að þeir hugsa sem svo við verðum allavega svona að segja að okkur langi að gera þetta og svona að flagga því. Ég hef tekið eftir því að þeir eru nú margir orðnir dugulegir við það eftir að þessi útlendingamál komist í hámæli að halda því fram að þeir hafi nú alltaf sagt þetta eða hitt jafnvel eftir að hafa fellt allar tillögur í þessa veru á eigin landsfundi en mann er svona farið að gruna að þetta sé svona svipuðu tægi og hérna miklu yfirlýsingar um að við erum til að lækka skatta að sé að kjósa sjálfstæðisflokkinu.
Já, og flauta á rútuna.
Bíp, bíp.
Kannski komum aðeins inn á hérna grein Óla Björns Kárasonar í mokkan við morgun, hérna, tími til í lokþáttar, ef teimi verður ekki búið. En hérna, en svona þessu tengt, Þá áhugaverð þróun sem hefur átti stað í umræðinni. Það svona, ég sagði það nú í andsvari við Jóhann Pál Jóhannsson, þingmann samfylkingarnar, þegar hann hélt að ræðu hér á mánudaginn, sem að var, já, minnstakosti fyrri hluti ræðunar, hans í útlendingamálunum, hún hefða megin hluta til geta verið flutt af mér fyrir ekki löngu síðan. Ég satt bara út í sal og bara brosti og hugsaði bara, heyrðu, það eru bara á endan mallir miðflokksmennin við beinið.
Já, já, þetta vakti nokkra kátínu, eins og ég, í salnum.
Og sko, þetta er, og þannig er samfylkingin búin að svona skipta svona rækilegum skoðum.
Já, já.
Og hérna, er ekki rétt sem ég heyrði að þú og Logi verðið í spursmálum hjá Morgunblaðinu á föstudaginn klukkan 2?
Ég held að, nei, fyrr.
Eða það er upptakan á undan, væntanlega.
Nú, ég held sem sendt út beint eða hvað, ég veit það ekki, nei.
Þetta fyrir loftið 2?
Gott, þá er þú betur upplýstur en ég og ég held að Logi verði þarna með mér en ég veit alltaf að ég verð.
Já, já, akkurat.
Þetta fyrir.
Já. Og hérna, sko, en þetta er samfylkingin búin að taka uppeyju. Þorgeir og Katrín hefur svona aðeins svona opnað á allavega, en svona ég held samt að verið sé svona daldi vaklandi í afstöðu sinni. Þú er ekki hérna að svona að klára það að færa afstöðuna til skynsæðanlega
vegar, sko. Katrín komið einhverja yfirlýsingu í þá veru að þetta væri orðið áhugefni.
Já, já.
En svo fannst mér nú draga í land.
Já, ég skynja það dálítið þannig, sko. Þannig að ég ímynda mér að það sé þá eitthvað garg úr baklandinu sem að hafi svona aðeins slegið þau út af læginu.
Já, já.
En auðvitað sjá þau að hérna, talna glöggt fólk að þetta er allt í fullkomnu stjórnleysi og óefni eins og staðan er núna.
Já, já, og meira segja félagsmálaráðherrann. Hún er nú búin að lýsa því yfir að það hefði komið allt og margt fólk
já, já.
Að undanförðu.
Ég þarf að orða þannig bara, ég held við getum öll verið sammál um það.
Já, akkurat.
Það hefði hérna öðruvísi mér áður brá.
En svo grét hann úr gleði yfir dugnaði sjálfstæðisflokksins eða utanríkisráðherra hans við að sækja fólk hann að
frá Gaza.
Og valla er hann í öðru liði en Orri Páll í þessu.
Nei, það er engan líkur á því. En sko,
en að minn gera sér margir grein fyrir vandanum en kannski leggja ekki því að taka á honum.
Við hvern innan afki ætli sjálfstæðismennir sé að semja þegar að því nú eru þeir búin að gera það alloft,
já.
Væntanlega sex sinnum, það þurfti fimm atrinnur í litla útlendingamálið og nú er komið nýtt. Sex sinnum er búið að semja við afki.
Já.
Er alltaf verið að semja við kvötu eða hvað?
Já, þú náttúrulega þekkir hvernig þetta gengur fyrir sig. Það eru formennirnir sem að helst ræða málun og þingflokksformenn og svo eftir atvikum formenn nefnda þar sem að
já, já.
Þeir eru með málaflokkinn.
Það sem ég er eiginlega að hugsa er planið alltaf allan tíman hjá Vafki að standa ekki við samkomulagið eða gerist þetta svona þegar þeir eru búin að hleypa þessi gegnum ríkisjótt og þingflokk og þá kemur einhver póstur frá baklandi og bara þau hrökkvi í baklás. Þú veist, mér finnst að skipta máli, hvort það sé plan hjá þeim að standa við þetta svo bara treystiðu sér ekki til þess eða hvort þau ætli allan tíman að svíkja.
Ég ímynda mér að Vafki sem er nú búið að vera í þessum málum hljóti að átta sig jafnvel á sögunni og reynslunni eins og við þá myndi fylgst með þessu utanfrá. Þeir hljóta bara að vera komin upp á lagið með það. Vitandi að sjálfstæðisflokkurinn lúffar alltaf, gefur eftir. Hljóta að vera komin á lagið með að gera þetta svona því þetta er nákvæmlega sama aðferð og áður. Þeir gera miklar kröfur allt sem þeir vilji fá til að þeir geti fallist á einhverja tillögu sem að sé svo erfið fyrir þá og allt þetta. Svo er samkomulag komið, þá er lögð áhersla á að þeirra atriði þurfa að klárast fyrst á meðan að nýjar og nýjar athugasemdir eru gerðar við hitt. Enda Orri Páll þingflokksformaður VG í athugasemdum sínum þar sem hann greindi frá fyrirvörum þingflokksins við málið notaði tækifæri til að minna á sko, við þurfum að byrja á hérna öllu okkar þú hann hefur gjörða þannig
akkurat, akkurat
taldi upp þeirra mál aukna þjónustu og inngildinguna og allt þetta.
Ég verið eiginlega að segja hérna, talgreinirinn sem að hérna, svona, pikkar upp ræður þingmanna og birtir þær samstundis en hann var ekki birti opinberlega en við komumst í þetta svona til þess að aðala til að ná í text eftir okkur sjálf. En talgreinirinn, hann er hérna, meiri raunheima meira raunheima tæki heldur en margt annað. Því að sko hann hérna, hverskipti sem orðið inngilding er sagt í ræðu, þá birtist orðið innbilding í ræðutekstanum.
Það er nú svona vissanast andstæður.
Já, talgreinirinn skilur ekkert í þessu inngildingar hérna kvaki. En þetta eru hérna, en varðandi, nú eru, þetta ekki 72 sem að er að koma eftir þreifingar hérna fulltrúa utanríkisráðherra sem er að koma frá Gaza hinga til lands og Já. Einhverju tugir með í gegnum þessa sjálfboðaliða sem hafa farið þarna út. Mm-hmm. En maður skynjar ekki að það sé svona sérstakt þakklæti gagnvart utanríkisráðherra sem hefur unnið baki brotnu að ná þessu í gegn. Hann er bara spurður hvenær kemur næsti hópur og hvað meira ætlar að gera.
Og svo framvegis. En ég hef nú ítrekka reynt að spyrja, fyrst að þau ætla að fara þessa leið, eitt Norðurlandana, að opna á fjölskyldusamningar eins og staðan er þarna, frekar en að reyna þá að hjálpa fólk á staðanum með því að senda neyðar gögn, lyf og slíkt eins og við höfum að tala fyrir. En fyrst að vilja fara þessa leið, hvað er það búið að gera í því að hugað öryggis ráðstofunum?
Já, já. Þeir eru ekki gengið vel að fá svarið þessu?
Nei, það hefur bara ekki borist svar við því og fyrir vikið þar ég núna að leggja þetta fram sem skriflega fyrirspurn. En fjölmiðlar í öðrum löndum hafa nú fylgst með þessu og ég nefndi dæmið frá Þýskalandi. Það sem að í fyrstu þegar kom umræðum þetta, hvort að fólk er flutt þarna frá gassasvæðinu, þá benti öryggislögreglan á að það myndi þá kalla á töluverðar öryggisráðstafanir. En svo var niðurstaðan svo að taka móti 200 manns sem hefðu verið starfsmenn þýskra hjálparstofnuna á Gaza.
Já, já, akkurat.
Og þessi 200 voru að mér skilist komnir til Egyptalands og teknir þar í viðtöl og á þeim loknum fekk bara helmingurinn að fara til Þýskalands því að hinn er, það voru talin ómikil hætta varðandi hérna. Og þetta er auðvitað einhvað sem að við getum ekki leift okkur að vera barnalega eða værukær með. Þetta er svæði sem búið að vera undir stjórn hryðjuverkasamtaka í 2 áratugi sem að hafa stjórnum þannig öllu og kennslan í skólunum jafnvel miðað að því að ala börn upp í hugmyndafræði Hamas.
Já, akkurat.
Sem er nú býstna öfgafull eins og menn þekkja og þarna var mikill meiri hluti hlindur voðaverkunum 7. október. Þetta kallar á einhverju öryggis ráðstafanir, vilji menn fara þessa leið frekar en þá leiðu kannski að hjálpa fleirum með því að hjálpa þarna á svæðinu. En það er ekki sjá að ríkisstjórnin hafi hugað að því. Þetta er allt einhvern veginn svo fálmkennt og skortir alla yfir sín.
Það er ekkit plan
Mæni.
Í þessu frekar nöðru. En þetta er hérna, en þetta verður nú fyrir þetta verður tekið fyrir af, eða það sem tekið fyrir bara sent til umsagnar í áfundi alls fyrir á menntamálanefndar í fyrramálið.
Já.
Og þetta, svo ætla að vera ekki 2 vikur, kannski 3 ár sem gefum verður til umsagnar og þá byrjar svona vinsla málsins á fullu. En sko, þetta er svo seint fram komið. Nú, þegar máli verður að koma úr umsögn svona í námunda við páska, þannig að umræða við málið mun ekki byrja fyrir í apríl í allsherjar- og menntamálanefnd. Og þá er nú þá eftir að taka sko 2 vikna hlé ef ég man rétt í kringum forsetakosningarnar. Þetta er ef að Vinstri grænir og Framsókn ætla svona aðeins að setja niður hælana og flýta sér hægt, þá er það mjög auðvelt.
Já, já. Og þeir voru örugglega búin að reikna það.
Já, ég held það. ægilega klaufalegt að vera að koma svona seint fram við þetta. Þá skiptir engu máli í stóra samhenginu hvort að það hefur verið mælt fyrir málinu sko daginn fyrir kjördæmaviku eða daginn eftir kjördæmaviku.
Nei.
Þetta er eitthvað sem hefði dátt að koma fram einhvern tíma fyrir áramót.
En þeir svona til öryggis þá náður að draga þetta fram yfir
Já, já.
Kjördæmavikuna.
Já, og það voru í rauninni sko Vinstri grænir sem orsaka það
já,
því að þeir tefja þarna framlagninguna einn dag og ef að þeir hefðu verið mælt fyrir málinu sko á miðvikudeginum, fyrir kjördæmavikan ekki fimmtudeginum,
já.
þá hefði þetta runnið í gegn sko því að það er vonlaust að halda fyrstu umræðu gangandi svo lengi sko.
Já, já. En þessna líka var svo kostuleg þessi lína sem var látin út ganga, ég held að hafi nú verið utanríkisráðherrann kom fyrstu með það. Að öll þessi sem vandraði í útlendingamálum og að sjálfstæðisflokknum hefði gjörðið meira ágengt, það væri þinginu að kenna.
Já, já, það er auðvitað blasir við að, hérna, að það er svona einhver tánstrá sem að hérna, sem mann er að grípa til þarna. En þetta er hérna, en svo er nú fleira sem að skauta upp kollinum í vikunni dáldið óvænt en hérna þetta málið svo sem komið til meðferðar en hérna Bókun 35, ég sá að hún var á dagskrá utanríkismálanefndar í morgun.
Það er ekki eins og það hafi verið skortur hér á vandræðamálum en aftur skaut þetta mál upp kollinu núna í morgun og ég og sem geta ekki rakið umræðina sem að þar fór fram, það gildir trúnaður um það sem hinn segja á fundum utanríkismálanefndar sérstaklega en þarna er aftur verið að reyna að setja þetta mál á dagskrá, mál sem að eins og við nú margótt bent á gengur í grunninn út á það að lögin sem eru samin af embættismönnunum í Brussel þau skuli teljast æðri en heimatilbúinu lögin þegar þau stangast á. En þetta er náttúrulega fullveldismál, það að við höfum möguleika á því Íslendingar og kjörnir fulltrúar Íslendinga að setja lög til þess að bregðast við aðstæðum hér. Tökum bara nýlegt dæmi af flugmálinu ótrúlega
já, já.
Sem að var tróðu hennan í kokið á ríkisstjórninni eða hún bara gleypti á endanum og brosti.
Hún hefði alveg verið viljúk á
endanum. Já, hún var það. En það er mál það sem að menn ætlum svona að sjá hvernig það þróaðist. En ef að það þróast með þeim hætti að þetta verði bara spurningum samgöngu öryggi við Ísland að við getum haldið hér eðlugum tengslum við umheiminn vegna þeirra sérstöðu sem við höfum sem eiga hérna norður í hafi með flug sem mjög mikilvægan samgöngumáta. Ef það kemur á daginn að þetta sé bara spurningum það að vernda þjóðarhagsmunni og möguleika okkar á að ferðast annað og annar að koma hingað, þá getur það alveg kallað á lagasetningu til að taka á því máli. En þá er búið að gefa það frá sér, þann möguleika.
Akkurat.
Og mann er hugsað til þetta fyrri delna það fyrir stóra ágreiningsefna eins og baráttunnar við slitabúin það sem að Evrópusambands sendiherrarnir mættu nú og fundi hjá manni til þess að já, bara útskýra það var ekki æskilegt fyrir okkur að fara í þennan slag. Þannig með þessu væri verið að veikja fullveldis rétt okkar og við munum náttúrulega ekki láta það gerast án þess að grípa til varna.
Nei, nákvæmlega. Þetta hérna, en það er svona, þetta er greinilega ætlun utanríkisráðherra að klára þetta mál með að það sé komið til meðferðar og það er öflugur sjálfstæðisþingmaður formaður nefndarinnar og málið væri ekki á dagskrá ef ekki væri ætlun að ná að keyra það í gegn.
Já, já, sjáðu til, þetta er alltaf sama sagan með svona mál. Því er haldið fram að þetta sé nú bara einhver tæknilegt atriði og það sé verið að gera úlvöldum í flugu að hafa ágjur af þessu og svona og í besta falli þá er fallist á, þetta er ekki þessu málin, en stundum fallist á endurskoðun af einhverjum tíma liðnum.
Já.
En svo þetta þegar að búið er að staðfesta lög eða tilskipanir, þá þýðir ekkert að kvarta eftir að þá komum en bara að segja, er þetta við skuldbundin, hérna, þingið ákvað þetta og skuldbætt sig. Sjáðu til dæmis bara með leigubílamálið, með sem að við vorum nú miklu eitt einir í að benda á ákveðnar staðnendir og með auðvitað fulltingi leigubílstjóranna að fulltrúa þeirra sem að lögðu fyrst og næst áall á öryggi og að nýju lögin tækja ekki á því.
Nei, nei, akkurat.
Og við knúðum í gegn endurskoðun lagana eða réttara sagt hvernig var þetta orðað að þetta meta áhrifin
já,
af lögunum
og
þegar
því
búið var að
ítt framar í tíma.
Já, og því var ítt þá framar í tíma. En jafnvel þegar allt sem hefur komið í ljós síðan er komið í ljós og þetta fer núna í hvað mata á áhrifun þá er ekki svo auðvelt að snúa tilbaka þegar að vera búið er að tróða málunni gegn jafnvel þó að koma daginn eins og ég raunni bara blasir við núna að þetta hafi verið mjög vanhugsað hvernig að þessu var staðið.
Að koma væntanlega upp hérna, sjónarmið er varða atvinnuréttind og annað sem að hafa myndast á þessum mánuðum sem liðnir eru. Þetta er hérna, já, þetta er ekki allt hugsað til enda. Herin, að því við vorum hérna...
En bara til að klára þetta, þarna hefði mátt gera hlutin af smá skynsemi og þróa markaðinn og auka þjónustu en huga leið að grundvallar atrið með svo öryggi farþega og því hvernig leyfi eru veitt sem að nú eru bara veitt að því virðist hverjum sem situr námskeið sem kennt er á íslensku jafnvel þó mun tala ekki státtorð í íslensku.
Nei, nei, akkurat og ekki ensku heldur.
Nei.
En það er, við verðum eiginlega hérna nefna aðeins hérna uppákomunum sem var síðustu helgi á meðan þú varst út í Grænlandi sem sneri að hérna söngvakeppninni.
Já.
Þetta, ég hef sjaldan sé jafn margar hrökkva hjörunum á sama tíma eins og þegar hérna niðurstaðan var ljós þarna að Hera skildi verða valin fulltrúi okkar. Ég held þetta að svona kannski að einhverju marki verið áhrifin þegar Reykjavíkurdætur endur í öðru sæti hér fyrir hvað, 2 árum síðan eða hvað það var.
Já.
Kannski einu, en það var gríðalegt uppistand á X eða Twitter og svona í sambærilegum hérna grúppum.
Eins og ég var nú fegin þegar stemdi í flug frá Grænlandi. Þá fór ég að fá smá efasemdir hvort ég ætti að fara með í fluguna þegar ég sá allar að setja júru sem fréttir hérna. Þetta var náttúrulega alveg stórfurðulegt mál. Og
svo ríkisútvarpið virðist vera einhvers slags sko allt um liggjandi gerandi í málunum.
Já, og búið að vera frá uppaðu þetta í öllum þessum farsa sem hefur tekið á sig ýmsar myndir. Ég veist að hlustendur hafi þolinmæði fyrir því að við þurfum að rekja það allt saman menn hafi séð þetta. En svo núna þá bara fannst einhverjum fólki þetta að vera röng niðurstað, hvernig þetta hefði geta gerst og koma alls konar samsæriskenningar þetta. En ég held að ég myndi nú halda að ríkisútvarpið sé saklaust hvað það var þar, því að nóg hafði það lagt á sig til þess að ná þeirri niðurstöðu sem svo varð ekki. Þannig að mér finnst frálegt að leða líkur að því að það hafi einhvern veginn rétt fyrir eigin áformun.
Já, ég, það er auglast en það er skondið að það er svona eins og sko fréttastofa ríkisútvarpsins sem komin í slag við þetta apparat sem Rúnar Freyr Gíslason fyrir þarna sem heitir söngvakeppni og þetta er orðið eins og einhvern innra minn, það er bara eins og ríkisstjórnin stjórnið.
Ég svo sagði við fréttir að því að ekki hefði náðst í hann og ekki í útvarpsstjóran. Þannig að þeir fundan ekki þá maður göngunum að ég veit.
Var reynt að náðu Gísla Martin eða Felix?
Það er nú kannski ekki verið á þetta bætandi.
Ætli þeir verði ekki sendir út jafnvel þó að sko ekki er þið fulltrúi. Heran sagði löngu fyrir keppnina hún. Þetta fær út.
Já, ég svarað því alveg skýrt.
Svo er einhverjir búin að vera að reyna hérna, að setja þrýsting á annað að endurst og góða það. Það er þetta fráleitt.
Já, ég meina hún fer í þetta á þessum fórsendum og eins og hún segir, var bara fyrst til að lýsa því yfir, er að verða að reyna að setja ykkur trýsting á, á keppendur. Hún sagði bara auðvitað fer ég út ef ég vinn og eflaust hafa einhverjir kosið hann út af það að hún væri bara með
Ég held að hafa verið þannig, ég held að hafa verið þannig að báðir hérna listamennir sem komu fram þarna í lokaúrslitunum, Hera og hann hérna Basar, bæði held ég að hafi lýst því yfir að þau þetta færu og tekið þátt í keppninni innu, eru þau sigurvegarar.
Já,
en svo bara
hann allavega gaf það sterkt til kynna hann myndi gera.
Já, já, hann, en svo bara að mati sumra vann rangur aðili og þá eiga menn að þetta hætta við þáttúku sko.
Já, já.
Þetta er hérna.
Herðu, nú erum minn byrjar með fótboltan líka, sástu það?
Nei.
Ég bentu einhvern tímann á í gríni á X að það hefði engin rætt að Ísland væri að fara að keppa við Ísrael í fótbolta sæti á EM.
Nei, já, alveg rétt.
Nú er það byrjað. Var það sé í lagi að mæta þeim. Meira að segja eitthvað landsliðs þjálfarinn þessi sænski þarna sem mann aldrei hvað heitir.
Nei, ég man
ekki Lars, það er komin nýr.
Já, já.
Nýr svíði. En allavega hann lit hafa eftir sér að það var ég menn ekki hvernig orða það, ég er ósangjönt að þurfa þarna óheflegt að þurfa að mæta Ísraelum. Sko, hvernig væri þá bara að menn lita á þessum hvatningu til þess að vinna leikinn?
Væri það ekki bara fínt að reyna að vinna fótboltaleiki?
Já.
Það væri bara góð byrjun.
Þetta KSI, ég nú að vonast til þess að það væri svona komast í stand og byrjaði að spá í fótboltastur, það voru ákveðum merki um það. Og ég vona að þeir haldi áfram að þeirri braut. Og einbyttu sér að boltanum og gera það vel og vinni leikina hvort sem það er Ísrael eða Danmörk eða hverju sem er. Og komist þá bara á EM og málið er auðvitað það. Ef að Ísland sigrar Ísrael í þessum leikjum, nú þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því að Ísrael verði á úrslitum EM.
Nei, það hérna, þetta er alveg furðuleg umræða sem einhvern veginn endar alltaf út í skurði.
Já, keftu nú hér við Sovjetríkin og Austur-Þýskaland á sínum tíma náðum já. Bara stundum alveg þokkalegum árangri þar.
Já, já, akkurat. Heyrðu, en að því við erum hérna svona búin að vera dálítið í útlöndum, hérna það var að byrtast rétt að Play ætlaði að fara að fljúga beint frá Marrakesh í Marokkó. Er þetta ekki fyrsta flugið sem er að koma frá Norður-Afríku til beint til landsins?
Fyrsta beina Afríkuflugið sem er svo beintur einhverju á Kanaríeyjar til eri Afríku.
Já.
En allavega fyrsta meginlands.
Já, já, akkurat.
Flugið. Og þetta auðvitað vekur ákveðna spurningar landamæra eftirlit.
Dyflinnarreglugerðin gerir ekki mikið í þessu samhengi, held ég.
Nei.
Þetta er nú eitthvað sem við þurftum að skoða fyrir næsta þátt, svona hver áhrifin eru og rétt, hérna og svona hvort að eru atriði þetta sem þarf að huga sérstaklega að.
Já, já.
Þetta er hérna því að það er þá já, já, það eru önnur sjónarmið uppi varðandi þá sem kæmi með þessu flugi til landsins heldur en þá sem er að koma frá Evrópulöndum.
Já, þarna er náttúrulega silt yfir hafið og menn borga smyglurunum verulegar upphæðir fyrir það að komast inn til Evrópu og ná Schengen svæðið og við höfum nú fengið einhverjar ákúrur Íslendingar fyrir slappa landamæra vörslu. Ég held að hafa nú einhverjum verið í tengslum við hérna Venezuela málin. Því að við erum þetta hliðverðir fyrir Schengen og það er ekkit víst að hin löndin séu sátt við það ef að hér ríkir einhver algjörð værukerð eða losara bragur á landamæravörslu.
Nei, það getur ekki gengið. En hérna síðan er hérna svo við höldum okkur ennum sinn úti. Það eru búin að vera ótrúlega miklar fréttir af vargöldin í Svíþjóð undanfarið. Bara fimm sprengingar í Svíþjóð síðasta sólarhringi var frétt bara í gær. Þetta virðist vera orðið álíka stjórnlaust og ríkisfjármálin hérna heima.
Já, ég man ekki betur en að það séu tölvert fleiri sprengjuárásir í Svíþjóð en í öllum öðrum Evrópulöndum samanlagt.
Fyrir utan Úkraínu.
Utan Úkraínu þetta. Og glæpatíðnin þar er búin að vaxa gríðarlega og morðtíðnin, nauðganir. Gríðarlega mikil fjölgun nauðgana í Svíþjóð. Þannig að það er orðið mjög erfitt ástand þar með og með þessi glæpa gengi sem að takast þar á. Miklu verra ástand en til dæmis í nágrannaríkinu Danmörku og að því marki að Danirnir eru bara farnir að hafa áhyggjur af landamærunum hana,
já, já.
Eyrarsundsbrúnni
akkurat.
Og því öllu.
En að þú nefnir Dani, það er mjög áhuga þeir halda áfram í viðskiptablaðinu að greina þessa skýrslu sem að Danirnir gerðu á framlagi og svona þróun búsetu og aðlögun hópa sem hafa komið til landsins síðan held í 1980.
Já,
þetta
mjög
það er mjög margt áhugavert þarna og hérna ég held að það væri nú margt galnar en að íslensk stjórnvöld svona byrjuði að leggja grunn að því að hægt væri að gera svona úttekt
já,
hér á Íslandi.
Og Danirnir hafa alveg tekið forystuna í þessu, að minnsta kosti meðal Norðurlandana, að afla upplýsinga, gagna, hvernig til hefur tekist með sín innflytjendamál.
Já.
Og meðan í Svíþjóð,
sem er þetta grunnurna því að sé hægt að ræða þau einhverju gagni.
Já, algjörlega. En fyrir 20 árum, sko, var tölfræðin bönnuð þetta í lögreglu skýrslum. Bara, að því að tölvurnar voru ekki nógu, þróast nógu vel, þá var sett bann á tölfræðina af því að það litið svo illa út. En Danir hafa farið aðra leið og ég var nú búin að sjá þessar rannsóknir þeirra sem er bara unnið af ríkinu, sko, ráðuneytunum.
Já, þetta er fjármálaráðuneytið og Hagstofan, held ég.
Já, við erum búin að sjá þetta í erlendum fréttum og nú er Viðskiptablaðið búið að vinna mjög ítarlega upp úr þessu. Afar áhugaverð lesning sem kemur nú kannski ekki alveg óvart. Ég nefndi nú hérna tímana sem ég fór í stjórnmálafræðinni í Kaupmannahöfn um aldamótin og þá þegar voru þeir byrjaðir að ræða þessi hluti og byrstu einhver gögn. En ef mennum er alvara með það að láta þennan málaflokku virka og ganga upp og gera þjóðunum kleift að gera sem mest gagn fyrir fólk í neyð í stað þess að búa til vandamál fyrir samfélögin, eigin samfélög, og þá verða þeir að fylgjast með því hvernig hlutnir eru að þróast, hvar helstu áhyggjuefnin eru og hvers vegna.
Akkurat.
Hér eru mjög takmarkaði tilbrigði til þess á Íslandi, sínist mér, á meðan að losarabragurinn er leið orðin mestur hér á Norðurlöndum.
Já, við sjáum það nú bara á hlutfalli umsóknar samanborið við Norðurlöndin, sko, að straumurinn liggur hingað
já.
Og ekki er það veðrið sem menn er að segja.
Valla.
Herðin, skellum okkur aðeins hingað heim. Katrín Jakobsdóttir fékk á sig óvænta fyrirspurn á mánudaginn.
Já.
Sem að hún hlýtur nú að hafa verið búin að hugsa svari við, en virtist ekki vera alveg viðbúin því að fá spurningu í fyrirspurnatíma frá Guðmundinga Kristinssyni, þingflokksformanni Flokks fólksins,
hey.
Sem spurði bara beint út, ert þú á leið á Bessastaði? Þetta hérna, það virtist svona komandaldi á forsætisráðherra.
Já.
Sko, með ástandi eins og þeir á ríkisstjórnarheimilinu, þá hlýtur hann að langi annað jobb.
Já, mér finnst ekki dólulegt. Nú er þetta margbúð að spyrja hana í framhaldinu og það var líka grein hann á viljanum, sagði ég, sem að svolítið kannski setti þessu umræða af stað.
Já, 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 akkurat.
Og síðan þá hefur hún verið ráspurð af fjölmiðlum og þannig í þinginu, svo þú nefndir. En það alltaf sama svarið, hún hafi ekki leitt hugann að þessu. Hversu lengi er það trúverðugt svar? Þetta er eins og hérna daginn þegar ég var næstu búin að hefna með puttan.
Já.
Ef þú hefur alltaf verið að spyrja mig, er þér illt í puttanum? Og ég hef alltaf svaraði, já, ég hef nú bara ekki tuxað út í það. Það er takmark fyrir því hversu trúverðugt það er. Annarkvort væri ég búin að hugsa það eftir allar þessar spurningar og komast að því að mér var ekki illt í puttanum eða verkurinn væri fann að segja til sín. Þannig að hljótu verið að takmark fyrir því hversu oft er hægt að segja það hafi ekki hugsað eitthvað sem að maður er búin að margítreka að maður hafi ekki hugsað
Já, þetta er, hún er í dálslu vandræði með þetta, sko, en sko, er ekki, ég myndi einhvern veginn halda að svona, það kjara samningandi klárist, verði svona dálítið eins og rússarnir á sínum tíma byggð eftir því að vetrarólympíuleikarnir í Kína kláruðust. Vilja svona, það er ákveðið tímamark sem að, hérna, sem að þarf að Katrín vill svona að líði og, en þá hlýtur að koma upp áhugaverð pæling sko, hver verða áhrifun og ríkisstjórnarsamstarfið?
Já, þá bara ekkur Svandís Svavarsdóttir við stjórn sjálfstæðisflokksins í stað Katrínar.
Já, það er heldur að Guðmundur Ingi fá ekki stöðu til þess sem var að formaða Vinstri græna.
Já.
Nei, það er þið Svandís.
Já, það ekki, en hittir ekki útilokað þetta.
En hvernig heldur að hérna, þingflokki sjálfstæðarflokksins líði að taka við skipunum frá Svandísi en ekki Katrínu?
Já, þeir hafa sýnt mikla aðlugunar hefni
það
á þetta verðnum árum. Hvað var það?
Er þetta einhverslag svona inngilding?
Það kynja, já. Já, það er búið að Það virðist vera búið að inngilda Vafge og fórustumenn þeirra mjög vel í sjálfstæðisflokkin.
Er það ekki
öfugt? Nei, inngilding, sko. Ég var einmitt að hugsa hvort ég var að snúa þessu við. En inngilding, sem inngilding hælisleitenda, eins og Vafge er að boða, það þýðir að samfélagið á að laga sig að þeim. Að meina aðlögun þeirra myndir því að þeir ætti að laga sig að samfélaginu.
Já, ok.
En allavega, þú veist hvað er að meina. Ég er kannski ekki alveg rétt orðið, við þurfum þá bara að finna annan nýjirði fyrir stöðuna í þessu stjórnarsamstarfi. En
Nei, meina, það hefur blasað við að sko Vafki er í raun svona skuggastjórnandi sjálfstæðarflokksins síðustu 6 ár. Rúm.
Já, já. Og einhver spurði nú daginn hvenær var Katrín kjörin formaði sjálfstæðisflokksins var það ekki en Björn Bragi ég meina ekki sátengst þar og vakti umræðu þar
já og ég hef mistað því en hérna það er sangjörð spurning
já og þá spyrð þú núna hvað ef að verða formaðsskipti þá hefði maður nú yfirleitt sagt nei þá er maður öllum lokið þá getur þetta stjórnarsamstarf ekki haldið áfram en svo hefur maður bara séð svo margt skrítið gerast þá myndi ég nú ekki veðja á ríkisstjórnin haldið áfram ef Katrín væri í forsetaframboð
Nei, er það ekki svona ólíklegt en maður svona upplifir að sé svona einhver svona störukeppni gangi
já, já
maður séu Allir að bíða eða reyndar ekki framsóknarmennir, þeir bara vilja þetta damli til 21. september 2025.
Já.
En sko, maður eru á tilfinninguna bæði Vafgi megin og sjálfstæðis megin,
Já.
Sé verið það svona, sé störukeppni gangi og báðir sé að bíða eftir að hinn slíti.
Já.
Að hinn komi með málið eða seti svona þannig fleig í samstarfið að það endi með þeim hætti að hinn slíti sjálfstæðismenn vilja Vafki slíti og Vafki vill að sjálfstæðismenn slíti þetta getur staðið dálítið tíma í svona hópi sem eru upp með að taka ákvarðanir
Já, þetta er farið að minna mig á atriði úr þáttunum Friends, nú veit ég að þú hefur aldrei séð sjónvarp eitthvað reyndir aðeins nýverið
Ég hef aðeins lettur í því núna nýverið að fara hérna svona gjóa augunum
Já.
Í áttast líku.
En þetta voru vinsælir sjónvarpsþættir hérna á 10. áratugum og svona kannski einhver aðeins rétt fram yfir aldamótin. og var svona, voru svona grínþættir vinni sem að lentu í alls konar ævintýrum og fjallaði um ástarlíf þeirra og svoleiðis. Var einmitt í einu þættinum og það sem að Jói hétt eitthvað, Jói, hann var mikill svona kvennamaður og hann hafði átti margra kærustur og svo var hann með einni sem hann vildi helst hætta með en kunni ekki við að segja henni það. En hann fór svona að vera svona frekar leiðinlegur og fjarlægur gagvartinni og vinkonur hans föttuðu byttu, ert að nota gamla trikkið að vera leiðinlegur og fjarlægur til þess að reyna að fá hana til að hætta með þér. Og hann viðkvæmdi það, hvernig vissuðu að þess er aðferð? Og þetta virðistur orðin aðferðin hjá stjórnarflokkunum, allavega sjálfstæðisflokki og Vafge, að reyna svona að ögra hinum til þess að vera fyrri til að slíta sambandinu. En gallin er bara sá, vandinn, að sjálfstæðisflokkurinn er hún svo vanur að kyngja eins og fyrirvændi þingmaður þeirra orðaði það. Að sko, hann fattar ekki til hvað sér ætlast af sér og bara heldur áfram að gleypa.
Já, já. Þetta er hérna, ég þarf að hérna finna þennan þátt að vinum og hérna, þetta er með svona grunar að þetta sé býsna góð líking.
Já, það er svona eitt og annað í dægur menningunni sem að maður getur lært af því að horfa á sjónvarp.
Það er hérna, ég skil sneiðina. Herðu en það er hérna, maður lærir ýmislegt og meðal annars með lestri og ég las grein í Morgunblaðin í morgun eftir vin okkar Óla Björn Kárason.
Já.
Það sem hann hérna var að lýsa því
tífara þingmannsins
fyrrverandi þingflokksformannsins já. Og hérna og það er nú svona þar var Óli Björn að svona ber í bæti flokkan fyrir það hérna það væri nú ekki sanngjörn gagnrýn á merkingun á rútunni í hringferðinni að hérna flautaðu ef þú vilt lægri skatta sem þótti nú hlataldi kaldhæði þarna aftan á en þarna er hann svona að draga fram þróun skattheimtu núverandi stöðu samanborið við hvernig staðan hefði verið ef að allt hefði verið óbreytt frá lokum kjörtímabils Jóhönnu og Steingrímsstjórnarinnar það sem var náttúrulega bara gegndalaust brjálæði í gangi hvað varðar skattlagningu á fyrirtæki og heimili og bara allt sem hreyfðist og þetta sló mig dálítið eins og sko, þeir sem reynda að sko, halda því fram að sko, seinni ISF samningarnir væru bara býsna góðir að þeir væru svo miklu betri heldur en ISF 1 sem það var heitin hérna, komið hingað heim bara staldið þessi svona sérstakt að hérna,
og sjáðu til hann telur sko frá 2013 hann telur ekki frá því að þessi ríkistjórn var til
nei, akkurat
í milli var hann ákveðin ríkistjórn sem að, svona, gerði eitt og annað en hann kýsa að telja þetta frá 2013 en svo bara geta menn litið á skattkerfisbreytingarnar og viðskiptaráð og hvort við ekki samtök atvinnulífsins líka hafa tekið þetta saman ítrekkað
og svo mynd er býsna skýr og síðan
fyrir utan öll nýju gjöldin Evrópugjöldin og allt þetta rúast hérna inn
allt þetta gagnslausa sko
já.
Þannig að sem eru þetta bara ekkit annað en bara skattheimta þó að þetta sé sett í búning einhverja grænna gjalda. En svona ég held að sko, Bjarni sagði þarna, var ekki á síðasta landsfundi að hann ætlaði að leggja til skattalækkanar í aðdraganda næstu kosninga.
Já.
Ég held að það væri nú gagnaði fyrir sjálfstæðarflokkin að fara að tala fyrir slíku bara fyrir en seinna. Kannski verið það leiðin til þess að æra Vinstri græna.
Já.
Og láta þau slíta.
Þeir eru að prófa það, akkur gera þeir það ekki?
Bara að þið eru nýbúin að leggja fram fjárlög það sem þetta var alls ekki gert. Það heldur voru skattarhækkaðir. Það gæti verið ástæðan en hérna, það verður að hérna, huga samhengi hlutana. En verður ekki hérna, er eitthvað svona nú fyrir teipið að klárast Grænland eða viltu fara ágað aftur í bróð? Ég er enda þeirra skoðunar að við eigum að stórauka samskipti okkar við Grænland
já, já.
og hérna það eru ótrúlega tækifæri þarna, mikið magn af auðlindum og við ættum að, ég held að sko utanríkisstefnu okkar ætti að miklu meira, í meira mæli steyðja við samstarf hér á milli, við erum þeirra næstu nágrannar og hérna getum alveg örugglega lagt okkar á mörgum, bæði hvað menntun og annað varðar.
Tímalaust
þetta er svæði sem að hérna sem að á eftir að verða algjör gullnáma í hérna öllum víðtækasta skilningi góðmálma og fágætramálma.
Já, já, ekki spurning og málið er sem er kannski aðalatir þetta að grænlendingarnir vilja mjög gjarnan vinna meira með Íslendingum.
Já.
Og fá okkurna þjónustu hér eða héðan. En vandinn hjá þeim eru þetta að þetta er gríðarlega stort land og innviðirnir, til dæmis samgöngu innviðir bara mjög takmarkaðir. En eins og fólk kannski þekkir endur að ferðast þarna á milli bæja og þyrlu
já, já.
Eða með hundasleða eða snjósleða eða einhver slíku. En það er, maður svona rennur upp fyrir manni þegar maður kemur á staðinn. Hversu gríðarlega miklu máli það skiptir fyrir okkar samfélag að hafa byggt upp svona undirstöðu innviði til þess að takast á við líf í svona landi og náttúran er nú reyndar ennþá erfiðari á Grænlandi heldur en á Íslandi en það er ekkert sjálfgefið að nýta landsins gæði og hafa blómlegt samfélag nema og hafir innviðina sem þarf til þess.
Nei,
þetta var svona mikilvæg áminning það og Íslendingar geta örugglega komið að liði hvað það varðar. Til dæmis máandi virkjanir, vatnsaflsvirkjanir, þarna í þessu torpi, það sem ég var, þar var náttúrulega bara olíukynding og rafmagn framleitt með olíubruna.
Svona eins og á Vestfjörðum.
Já, svo Vestfjörðum. Það er nú, við verum að taka hérna
góða
okku umræðu tíma fljótlega.
Já, þetta er, við getum ekki byrja á því svona rétt undir lok þáttarins.
Nei, en tækifærin eru mikil þarna á Grænlandi en aðstæður eru þetta mjög erfiðar. Bara svona hluti sem að við lítum á sem sjálfgefna eins og skolp og lagnir og slíkt, mjög erfitt. Það sem að menn bara reisa húsin á vindtornum klöppum og um leið bara enn meiri ástæða fyrir samstarfi í landana og við einmitt hittum þarna á heimleiðinni í flugvélinni tvo íslenska menn sem að voru höfðu verið að kenna krökkum skák
já,
framhald á verkefni sem að
Rókverkefni
var með á sinni sem að Þannig að það var gaman að sjá það, ég held ég áfram. Já, til að gera langa svo stutta, tvímælalaust þá ættum við að auka samstarf okkar við Grænlendinga.
Já, já, ég held að það væri mjög skynsamlegt. Herðin, eigum ekki að segja þetta gott í kvöld? Við setjum hér á miðvikudagskvöldi og það er þing á morgun og hérna,
já.
Þá gæti nú eitthvað áhugavert komið upp En það er allavega stóru málvikunar er útlendingamáli sem Guðrún Hafsteinsdóttir mældi fyrir og síðan auðvitað það að meðferð bókunar 35 sé komin í gangi í utanríkismálanefnd og síðan eru þetta fleiri mál sem að hérna, við kannski komum betur inn á í næstu viku en það er allavega takturinn er komin í gang og hérna, kjördæmavikan búinn.
Mm-hmm.
Og allir búinir að hérna, fá í eyrað það sem fólk landið kring og fulltrúa fyrirtækja hafa verið að segja og hérna ég held að þetta verið hérna, að verið margt áhugavert sem mun gerast núna fram á páskum hérna hjá okkur í þinginu.
Það er eiginlega óhjákvæmilegt.
Herðu ágætu áhorfendur, við þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag og við heyrumst aftur að viku liðinni. Það sem við mætum aftur galvaskir með hérna, nýjan þátt á sjónvarpsþáttum 50 og bara takk í dag og við segjum bless.
Takk fyrir bless.